Srdačan pozdrav, slušate radio Slobodna Evropa. U najnovijem Mostu razgovaralo se o tome da li je uspjeh opozicije na lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini najveća suštinska promjena u toj zemlji ili će probuđene nade još jednom biti iznevjerene. Sagovornici su bili dva politička analitičara, Velizar Antić iz Banja Luke i Denis Čarkadžić iz Sarajeva. Bilo je riječi i o tome koliko je pobjeda opozicije u Banja Luci i Bijeljini uzrmala Dodikov savez nezavisnih socijaldemokrata, a koliko je gubitak Sarajeva pogodio Izetbegovićevu stranku demokratske akcije. Kako je moguće da Dodik pretrpi gubitke i pored snažne podrške koju je imao iz Beograda, te da li je Sarajevo izborom Srbina za načelnika najjače sarajevske opštine potvrdilo svoju multietničnost. Naši sagovornici osvrnuli su se i na to kako treba tumačiti izjavu novog gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića da se ne odriče Bosne i Hercegovine. Ima li razlike između Stanivukovića i Dodika kada je riječ o odnosu prema ratu i genocidu u Srebrenici? Može li se graditi zajednička država i pored toga što Banja Luka i Sarajevo imaju dijametralno suprotne poglede na rat? Kao i o tome, ima li šanse da Stanivuković obori Dodika i postane lider Republike Srpske? Most pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li je uspjeh opozicije na lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini najava preokreta ili je to samo epizoda nakon koje će se sve vratiti na staro. Naši sagovornici su dva politička analitičara, Velizar Antić iz Banja Luke i Denis Čarkadžić iz Sarajeva. Gospodine Antiću, na nedavnim lokalnim izborima opozicioni kandidati su izabrani za gradonačelnike u dva najveća grada u Republici Srpskoj, Banja Luci i Bijeljini. Da li je ta pobjeda uzdrmala Milorada Dodika i njegov savez nezavisnih socijaldemokrata?
Sasvim sigurno je ta pobjeda uzdrmala vladajuću koaliciju u Republici Srpskoj, prije svega Milorada Dodika i njegov vladajući SNSD, iz jednog prostog razloga što oni po mom dubokom ubeđenju nisu očekivali tu poraze. Znači oni su bili potpuno ubeđeni da će Banja Luku da dobiju na mjestu gradonačelnika, po mom ubeđenju sasvim sigurno, a sa druge strane sa prelaskom Miće Mičića u Bijeljini na stranu vladajućih političkih partija bili su potpuno ubeđeni i da će dobiti napokon i taj grad. Te tačke gledišta jeste pretrpljen poraz jer su ovo najveći gradovi i sasvim sigurno jako dobro znaju i Milorad Dodik i SNSD da na određeni način mogu predstavljati simbol početka preokreta i početka promjena u Republici Srpskoj i da predstavljaju određeni, da tako kažemo, domino efekat na ostale i gradove i opštine. Međutim, treba ovdje biti jako oprezan i naglasiti da je i u Banja Luci i u Bijeljini SNSD sa svojim koalicionim partnerima ostvario jako visoku pobjedu u odborničkim mandatima. U odborničkim mandatima oni u skupštinama tih gradova imaju 60-65% glasova. Međutim, na ova dva mjesta za gradonačelnika u toj borbi su izgubili. Tako da, sa jedne strane, sasvim sigurno jesu nezadovoljni, to nezadovoljstvo ni Milorad Dodik na kraju krajeva nije ni krio, to je i priznao, to se i vidjelo, to nije mogao ni da sakrije. Ljudi ipak jesu i tekako nezadovoljni i glasali jesu za promjene, međutim, sa druge strane, postoji jako velika interesna povezanost za vladajuće političke partije i po mom mišljenju to je upravo rezultiralo ovim da te male političke partije, vi sada na vlasti u Republici Srpskoj imate 6, 7, 8 političkih partija koje imaju svoje neko biračko telo, to su mahom ljudi koji su interesno vezani za te političke partije i oni u tom zbiru dođu do 60-65% glasova.
Gospodine Čarkačiću, da li je pobjeda opozicije u Sarajevu uzdrmala stranku demokratske akcije?
Pa sasvim sigurno da jeste. Dakle, ovo je zaista veliki poraz SDA u kantonu Sarajevo. Malo ko je očekivao da će ovaj poraz biti ovako ubjedljiv, rekao bih. Dva su ključna razloga po meni. Prvi je što je konačno opozicija uspjela da se dogovori, da tako kažem, i da izađe sa jedinim kandidatom naspram kandidata SDA, gdje je dovela u stvari kompletnu kampanju na jedan nivo referendumskog pitanja za ili protiv SDA. Drugi razlog je višegodišnje akumulirano nezadovoljstvo načinom na koji su vođene te lokalne zajednice, ali ovoga puta, dakle, zahvaljujući ovom prvom uslovu, opozicija uspjela da to artikulira i materializuje. Osim toga, SDA su potresale brojne afere, prije svega afera Asim, gdje stranka apsolutno nije odgovorila na način na koji je morala da odgovori, i ne samo da se to odrazilo u javnosti, već očito je da je unutar same stranke u kantonalnom odboru i u nižim nivoima to nezadovoljstvo izostankom reakcije bilo očito je tokom kampanje, gdje je SDA izgledala kao jedan potpuno, ja bih rekao, raštimani jedan orkestar. Kolega Velizar je rekao da će biti u pitanju kohabitacija najvjerovatnije u Banja Luci i u Bijeljini. Ovdje to u Sarajevu nije slučaj. U ovim svim opštinama gdje je SDA izgubila načelničke pozicije, opozicija ima vrlo jasnu većinu, iako SDA i dalje u kantonu Sarajevo, čini mi se, najjača stranka, nešto malo ima bolji rezultat kada se sve skupi u odnosu na Narod i Pravdu, ali u tim opštinama kojim je, su kandidati četvorke dobili načelničke pozicije, apsolutno neće biti problem da imaju jednu ubjedljivu većinu. Osim toga, treba istaći da je SDA također polučila vrlo loš rezultat u svim većim centrima. Dakle, Bihać, Tuzla, Zenica, Goražde, tu oni nisu i prije imali načelnik, ali je očigledno trend je pad. I dalje je popularnost stranke SDA, gdje su zaista nisu ni blizu bili načelničkim pozicijama i gdje su čak i vijećima imaju određeni pad. Dakle, bez ikakve sumnje, ovo jesu velike promjene u smislu političkih promjena. Pitanje je kako će i hoće li se moći SDA izboriti sa ovakvim jednim udarcem, i od toga između ostalog zavisi i to kako će izgledati sve skupa 2022.
Gospodine Antiću, novi gradonačelnik Banja Luke, Draško Stanivuković, je izjavio da se ne treba odricati Bosne i Hercegovine, jer Bosna i Hercegovina pripada i srpskom narodu. Da li su to samo riječi ili iza toga stoji želja za prihvatanjem Bosne i Hercegovine kao zajedničke države, koju Dodik uporno negira?
Ja verujem da on hoće zaista pokušati da iskoristi sve one mehanizme koji postoje u Bosni i Hercegovini, i da ova država napokon krene u tom nekom pravcu poštovanja onoga što jeste napisano i u samom Daytonu, i uvođenja zaista nekih novih proceduralnih pravila u smislu vladavine prava, poštovanje tržišne neke utakmice. Ja sam potpuno ubeđen, nama više toga treba. Treba ostaviti te neke velike priče tipa promjene Daytona, centralizacije države, decentralizacije, i mislim da je to jednostavno i narod shvatio na ovim izborima, da se to upravo pokazalo. Narodu ovdje treba posla. Treba, znači, da imaju posao i platu sa kojom mogu da prehrani svoju decu, da ne idu negdje u inostranstvo. Ja mislim da je to ključna stvar, i mislim da Draško Stanivuković i dolazi iz tog nekog miljeja, ajde da ga nazovemo, iz ekonomije. On nije, znači, neki sada klasični političar, to postaje tek, i vidjet ćemo ukoliko zaista bude insistirao na tim nekim pitanjima, pre svega ekonomske prirode, da će predstavljati zaista budućnost u sljedećem periodu Republike Srpske.
Gospodine Čarkađiću, kako vi gledate na ove izjave Draška Stanivukovića o Bosni i Hercegovini? Mislite li da će biti spreman na saradnju sa Sarajevom?
Ja se nadam da će, barem evo ovih godinu dana, narednih, dok ne uđemo u novi izborni ciklus 2022. Stanivuković se fokusirati na ono za što je izabran. Sa druge strane, ja ću podsjetiti da je gospodin Dodik prije desetak kusur godina potpuno bio jedan drugi Dodik u odnosu na ono kojeg vidimo u zadnjih 6, 7, 8 godina, pogotovo danas. Što znači da taj politički pragmatizam često diktira u stvari ono što ljudi postanu u budućnosti. Očigledno da je, barem do sada, nacionalizam bio nešto što je vrlo profitabilno u političkom smislu. Međutim, ovo što se desilo u Banja Luci i Bijeljini, a i u Sarajevu na kraju krajeva, čini mi se da je mogući jedan znak da tome polako dolazi kraj. Dakle, do gospodina Stanivukovića je da procijeni kojim putem treba da ide. Ja se nadam da će gospodin Stanivuković ostati pri jednim takvim izjavama i takvim stavovima. Ukoliko ne ostane, u svakom slučaju mislim da će to biti na njegovu štetu i na štetu građana u Republici Srpskoj.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je uspjeh opozicije na lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini najava preokreta ili je to samo epizoda nakon čega će se sve nastaviti po starom. Sagovornici su dva politička analitičara, Denis Čarkađić iz Sarajeva i Velizar Antić iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Antiću, da li se Stanivukovićev odnos prema zločinima počinjenim u ratu 90-ih, posebno kad je reč o genocidu u Srebrenici, razlikuje od Dodikovog?
Treba biti oprezan sa tim pitanjima i ne treba mnogo ni forsirati ta pitanja. Zašto? Draško Stanivuković, koliko ja znam, on ima 25, 6 godina, 7, ne znam, tu je negdje. Jednostavno, on je rođen u tom periodu, da li u vrijeme rata ili malo posle rata, i sada forsirati sa tim nekim pitanjima, mislim da se opet sa takvim pitanjima upravo se vraćamo na čitavu onu retoriku i sve ono što smo do sada imali, a što su građani kaznili na ovim izborima. Ja sam zaista ubeđen u tako nešto. Na kraju krajeva, kakve veze ima, šta će on i da misli, šta će on da kaže, on treba tu da sprovodi ove politike, pre svega sada na lokalu, da ljudi bolje žive, da se smanji ta korupcija, da se smanje namešteni tenderi, da se smanje namešteni projekti, kako bi mi uveli zaista jednu pravnu državu sa vladavinom prava, da ljudi imaju normalne plate. Ja mislim da bi ta pitanja bila potpuno u strani, a jednostavno vidite koliko i mi upadamo u zamku. Evo, mi sada pričamo o tome šta će on reći o tim nekim temama kad, recimo, nije ni bio rođen. Po mom mišljenju, nije ni bitno šta će reći. Kakve veze ima šta će Draško Stanivuković o tome da kaže? Nek on radi prije svega za dobro naroda u Banja Luci, nek radi za dobro naroda u Republici Srpskoj, nek sutra radi za dobro naroda u cijeloj Bosni i Hercegovini, on je ispunio svoj zadatak. Insistiranje na tim pitanjima ništa neće postići, neće ni oživjeti te ljude koji su stradali. Pomirit ćemo se mi kada budemo mnogo bolje živjeli, kada nam ne budu išli ljudi vani, to je neki moj odgovor.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Čerkadžiću?
Prije svega nisam čuo, recimo, da je gospodin Stanivuković kroz bilo kakvu izjavu priznao genocid u Srebrenici. Sa druge strane, gospodin Stanivuković se stalno poziva na legalizam, dakle poziva se na zakone. Tako da s te strane, ukoliko je njegov stav bilo kakav drugi, smatram da je to poprilično nedosljedno. Mislim da je jako važno da se danas ili u budućnosti bliskoj konačno neko pojavi u Republici Srpskoj ko će izgovoriti tu rečenicu da u Srebrenici jeste počinjen genocid i da je to u skladu sa presudama Haškog suda. Mislim da je to jako bitno za našu budućnost i da je bez toga teško zaista možemo ići naprijed. Evo, vidimo da stavovi Evropske unije, stavovi gospodina Inska su jako vezani za takve stvari. Dakle, mi imamo najave da će gospodin Dodik ići u neku vrstu izolacije zbog ploče Radovana Karadžića na Palama. Vidimo da su osudili također i veličanje UZP zločinaca strane HDZ-a. Dakle, nije to ni malo nebitno pitanje. I nije nebitan stav nekoga ako u perspektivi sutra može biti na vlasti u Bosni i Hercegovini i odlučivati o procesima.
Gospodine Čerkadžiću, da li se Sarajevo vraća svom multietničkom karakteru, što je bila njegova glavna karakteristika prije rata? U jednoj od najjačih opština centar za gradonačelnika izabran Srbin, kandidat multietničke naše stranke, a novi gradonačelnik Sarajeva će biti Bogić Bogićević, jedan od najčasnijih političara u Bosni i Hercegovini.
Ne mislim da se Sarajevo bilo čemu vraća. Ja sam rekao na početku šta je razlog, po mom mišljenju, pobjede, između ostalog, i u centru. Mislim da bilo ko da je drugi bio kandidat četvorke da bi pobjedio. Dakle, nema to, po meni, nikakve veze sa Sarajevom kao multietničkim gradom. Taj grad jeste multietnički danas koliko je bio i prije ovih izbora, također eventualni izbor gospodina Bogićevića, ne bih ga dovodio u tu vezu, mada ima jako puno, vidjeli smo i komentara i reakcija da se Sarajevo nečemu vraća kroz gospodina Bogićevića i izborom načelnika centra. Mislim da ovaj grad nema potrebe da dokazuje bilo šta na takav način, niti je to za mene bilo kakav dokaz bilo čega, nikakvih promjena. Ključna stvar zbog čega je načelnik naše stranke pobjedio je zato što je bio jedan jedini kandidat ispred četvorke, a kada pogledate broj glasova, rekao bi da bez glasova Naroda i pravde on ne bi pobjedio.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Antiću? Mislite li vi da to što je za načelnika opštine centar izabran Srbin, što gospodin Bogićević će najvjerovatnije biti gradonačelnik Sarajeva, da to na izvestan način doprinosi multietničkom karakteru Sarajeva?
Takve neke odluke u svakom slučaju mogu ići u korist nekog, ajde nazovimo ga, i pomirenja i ponovnom vraćanju multietničnosti. Međutim, ne možemo mi zanemariti i smetnuti s uma jednu drugu činjenicu da zaista ovdje na ovim prostorima jeste vođen jedan žestoki, krvavi građanski rat ili kako god verski, nacionalni, da tu ima itekako mnogo i žrtava i posljedica svega toga i ne možemo tu činjenicu zanemariti, a sa tom činjenicom da Sarajevo, ukoliko pogledamo nacionalnu strukturu i versku strukturu tog grada 90. godine i sada, znači evo posle 30 godina, vidjet ćemo da se ona ne tako malo promijenila, nego izuzetno mnogo promijenila, i ne samo struktura Sarajeva etnička, nego i Mostara, i Banja Luke, i Bijeljine, i Zenice, i Tuzle, i znači svih gradova. Tako da o toj nekoj suštinskoj i dubinskoj multietničnosti mislim da smo i dalje još uvijek daleko, da smo svi i dalje zakopani u te neke svoje rovove iz 90. godina i jako je teško govoriti o ponovnoj vraćanju multietničnosti u bilo koji od ovih gradova. Ako govorimo konkretno za Sarajevo, u federalnom delu Sarajeva možda je bilo i 15-20% Srba pre rata, sada ih ima možda 2-3%. O tome se radi. Ne možemo govoriti o toj nekoj multietničnosti, ali opet postavljanjem Srbina na to mjesto ipak šalje određene pomiriteljske signale, što može biti dobro za budućnost države.
Žao mi je što smo otišli u ovom pravcu, ali ne mogu da prešutim kvalifikaciju građanskog, pogotovo vjerskog rata. Onaj koji je čitao haške presude, potpuno mu je jasno da je u pitanju bila agresija sa dvije strane, između ostalog, dakle to ne treba da nikada smetnemo sa uma, a osim toga kada je i multietničnost i ako hoćete tolerancija u pitanju, sa i bez gospodina Bogičevića i ne znam načelnika centra kogod da je on bio, i pored svega što je ovaj grad preživio i doživio, ja sam uvjeren, a nisam sam, da je Sarajevo u odnosu na ne samo gradove u Bosni i Hercegovini, već i gradove u okruženju, jedan bastion zaista multietničnosti i tolerancije, kakav god da je on danas.
Kažete, agresija sa dve strane, pretpostavljam agresija Srba i agresija Hrvata ili agresija iz Srbije i agresija iz Hrvatske, na takve kvalifikacije jednostavno niti Srbi niti Hrvati ne mogu da pristanu, jer pazite, Srbi koji su živjeli u Sarajevu, na koga su oni izvršili agresiju, razumete? Ukoliko pitate Srbe u Sarajevu, naći će vam i opravdanje i svoj neki stav koji imaju da je na njih izvršena agresija, razumete? Zato ukoliko se vraćamo na ove stare teme, na teme iz 90-ih, to nikako nije dobra polazna osnova. Jednostavno, te stvari možda i treba ostaviti da imamo različita viđenja, različite stavove, imamo različite neke perspektive iz kojih posmatramo na sva ta dešavanja. I jednostavno, tu se, pretpostavljam, apsolutno nikada nećemo moći dogovoriti ili imati jedan stav. U to sam pa manje više potpuno ubeđen. Zato nije dobro možda ni vraćati se. Treba vidjeti gdje smo sada, šta smo sada, da sada pokušamo da uspijemo da napravimo od države najbolje što možemo. Ukoliko hoćemo da zaista od ove države napravimo pravu državu, nije to nikako dobar put.
Gospodine Terkadiću.
Nisam mislio da ću morati pojašnjavati. Sama riječ agresija podrazumijeva agresije susjednih država. O tome se radi, to je apsolutno dokazano. Sve što treba da pročitate su haške presude. Dakle, ja pokušavam biti legalista i imamo presude koje su potpuno jasne.
Haag, po mom dubokom ubeđenju, nije ispunio svoje dve osnovne funkcije, niti pomirenje, niti pravda. Nije zadovoljena sa njegovim suđenjem i mislim da su toga manje više i oni sada svjesni da su napravili ogromne propuste, jer jednostavno, ukoliko je u prethodnom ratu život izgubilo oko 100.000 ljudi, a od tih 100.000 izgubilo 30.000, 29.000-30.000 života Srba, a ukoliko pogledate presude Haškog tribunala, vidite da one ni blizu nisu toj proporciji. Nije zadovoljen taj kriterijum pravde u Haškom tribunalu i onda pozivati se na jedan takav sud koji je donosio i takve presude, a nije donio pravdu, kažem po mom ubeđenju, nije dobro. Ne možemo to uzeti kao polaznu osnovu, jer ćemo onda opet ući u ovu neku priču. A što se tiče agresije Srbije, to je tek posebna priča i ne bih da u to ni da ulazim. Ja zaista mislim da nije postojala agresija, jer da je Srbija zaista ušla sa svojim jedinicama, bilo bi kroz drugačiji čitav taj rat. No, nije to bilo baš tako agresija. To je daleko od istine.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je uspjeh opozicije na lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini najava preokreta ili je to samo epizoda nakon čega će se sve nastaviti po starom. Sagovornici su dva politička analitičara, Velizar Antić iz Banja Luke i Denis Čarkadžić iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Čarkadžiću.
Ma ne bi dalje o ovome.
Pa o tome se i radi. Da pričamo još i 3 sata, sigurno ćemo imati drugačije polazne osnove.
Nema saglasnosti, očigledno. Evo ja bih nastavio. Gospodine Antiću, da li bi Stanivuković mogao u jednom trenutku istisnuti Dodika i postati lider Republike Srpske?
Pa znate kako, Stanivuković jeste mlad momak, mlad političar, pun energije. Mogli ste mu možda pronaći nekih i nedostataka, ali što se tiče energije, to su mu i protivnici priznavali da ima energije za desetoricu. S obzirom da ima i finansijsku pozadinu, znači nije on, ne dolazi iz siromašne neke porodice, iz radničke porodice, znači ne treba ni taj aspekt zanemariti u našem društvu i u našem okruženju. Treća stvar, da je u jednoj političkoj partiji u PDP-u koja je ostvarila izuzetno dobar rezultat na ovim lokalnim izborima. Mislim da u svakom slučaju se može računati sa Draškom Stanivukovićem kao nekim političarem iz Republike Srpske koji će imati značajnu ulogu. Ukoliko budu bili u opoziciji, bit će jedan sigurno od najgrlatijih opozicionara. Ukoliko bili na vlasti, sasvim sigurno će biti na nekoj visokoj funkciji, tako da može se sa njim računati u nekom sljedećem periodu da će ostati značajna politička ličnost.
Gospodine Čarkadžiću, mislite li vi da bi Stanivuković mogao istisnuti Dodika?
On zato ima definitivno kapacitet, trendovi su na njegovoj strani, međutim prije 2022. se to ne može desiti, nećemo imati izbore na kojima bi on mogao ostvariti takvu vrstu kapaciteta. Ja sam stvarno uvjeren da ova država neće izgledati isto do 2022. obzirom na ustavne promjene koje će se morati do tada desiti. Kako će vladajuća struktura reagovati na to, kako će se to odvijati sve skupa, šta će se desiti do tada, ja bih ostavio to u budućnosti, a sigurno on ima za to kapacitet, to mi nema govora.
Gospodine Antiću, Dodik i njegova partija doživjeli su poraz, govorimo sad o dva najveća grada Republike Srpske, i pored toga što su imali snažnu podršku Beograda, ne samo da se Dodik ne razvaja od Vučića, nego samo nekoliko dana uoči izbora premijerka Srbije Ana Brnabić došla je u Banja Luku i sa premijerom Republike Srpske Radovanom Viškovićem potpisala sporazum o izgradnji 3 hidroelektrane na Drini. Mislite li vi da će nakon svega ovoga Draško Stanivuković imati ikakvu podršku Beograda?
Ovo je tačno što ste vi rekli, da iz Beograda jesu dolazile i ne samo za ove izbore, nego i za prethodne opšte izbore 2018. godine, poruke podrške Miloradu Dodiku i SNSD-u. Međutim, neće tu biti preterane ljubavi između Vučića i Dodika, u to sam potpuno ubeđen, u onom trenutku kada u narodu u Republici Srpskoj sazre klima za promjenu, a mislim da ide klatno ka toj nekoj strani. Ne vjerujem da će Vučić i upirati toliko da spašava Dodika koji će sam da padne. Jednostavno, bit će potpuno neka slična ili ista situacija koja se desila i u Crnoj Gori, kada je Milorad izgubio povjerenje naroda uz sve mahinacije koje je pokušavao da uradi. Jednostavno, kola su krenula na drugu stranu, odrekli su ga se i stranci i ambasadori i svi, jednostavno rečeno mu je da je on završio sa tom nekom svojom pričom i da jednostavno mora da preda vlast. Mislim da to negdje očekuje upravo i Milorada Dodika i da neće imati baš toliku podršku Vučića na nekim sljedećim izborima. Čak naprotiv, možda ukoliko se procjeni da opozicija u Republici Srpskoj ima šansu i da je narod u Republici Srpskoj više sklon opoziciji, mislim da može čak podrška da dođe i toj strani na nekim sljedećim izborima. Uglavnom, ono što se desilo u Crnoj Gori je itekako imalo uticaja i na Republiku Srpsku. Neće to biti neki drastični uticaj, ali jednostavno kada krene jedna klima u celom regionu pa i šire, to ima svoje neke posljedice tog tipa, da jednostavno ljudi vide da ovi trenutni političari nisu bogom dani i ukoliko oni odu sa vlasti, da će ne znam šta da snađe ove prostore, zemlju ili šta znam.
Gospodin Čarkadjiću, mislite li vi da bi Vučić mogao da ostavi na cjedilu Dodika ukoliko Dodiku krenu kola nizbrdo?
Ja to posmatram u jednom drugom kontekstu. Nema sumnje da još uvijek oni jedan drugom trebaju. Međutim, ono što Dodiku stvara ogroman problem je to što se gospodin Vučić, a to je potpuno jasno poslije Vašingtonskog sporazuma, pokušava okrenuti Vašingtonu. U smislu da zaista nastoji sve da učini da konačno problem Kosova riješi. I to je po meni ključno pitanje koje će do kraja ogoliti poziciju Dodika ne samo prema gospodinu Vučiću i njegovoj politici, već i prema Rusiji i prema Zapadu. Hoću da kažem da ukoliko se nastavi uža saradnja Srbije sa Vašingtonom, ukoliko budemo svjedoci napredaka ka rješavanju pitanja Kosova, Dodik će sve više biti balast gospodinu Vučiću ili će Dodik morati pratiti njegovu politiku, što po mom mišljenju nimalo neće biti lako Dodiku, jer je on sve ove godine, čini mi se, jednoj i drugoj strani, a kada kažem jednoj i drugoj strani, mislim na prvenstveno Moskvu i Vašington, očigledno obećavao potpuno suprotne stvari. Ogromno je pitanje da li će ovoga puta on moći imati bilo kakvog prostora da se kreće u tim geopolitičkim odnosima. Ukoliko se, dakle, nastavi okretanje gospodina Vučića prema Vašingtonu, ukoliko budemo svjedoci napretka u rješavanju pitanja Kosova, Dodik će sve biti u težoj poziciji definitivno i prema gospodinu Vučiću i prema Americi, a i prema Moskvi. Ja ne vidim kako će iz te situacije izaći.
I na kraju u zaključku, gospodine Antiću, mislite li da rezultat lokalnih izbora nagovještava preokret u Bosni i Hercegovini? Da li bi opozicija mogla da odnese pobjedu na parlamentarnim izborima 2022. godine? Rađa li se nova Bosna i Hercegovina?
Sasvim sigurno da će rezultati ovakvi kakvi jesu uticati na opšte izbore za 2 godine i sasvim sigurno je da u tu izbornu trku opozicija ulazi sa boljih startnih pozicija, osokoljena ovim rezultatima u Bijeljini i u Banja Luci. I mislim da je napokon, posle dužeg niza godina, upravo, da tako kažemo, ajde nekim sportskim rečnikom, loptica je u rukama opozicije. I mislim da ima i tekako osnova za neki stav da će opozicija napraviti bolji rezultat na sljedećim opštim izborima.
Gospodine Čerkađiću, nakon ovih lokalnih izbora, rađa li se nova Bosna i Hercegovina?
Definitivno je da je ova vlast uzdrmana sa ovim promjenama, međutim ono što se može desiti je da upravo ove promjene i strah od pada da ih okrenu jedne prema drugima, što može biti opasno po zemlju i po interese građana sa jedne strane. Osim toga, ovo je samo jedna od kockica u mozaiku koji je potreban da bi došlo do promjena. U ovom momentu imamo vrlo jak pritisak iz Evropske unije, SAD-a, imamo iz OHA era, Biden također dolazi na čelo Vašingtonske administracije, novca u budžetima nema, dakle sve to skupa će uticati na razvoj događaja u narednom periodu. Opozicija u ovom momentu je dobila lokalne izbore, to ne treba da zaboravimo, u naredne 2 godine neće uopšte doći u poziciju da odlučuje o velikim temama, odnosno da odlučuje o ovakvoj ili onakvoj Bosni i Hercegovini. To će u svakom slučaju biti i dalje stranke koje su, uslovno rečeno, izgubile ove lokalne izbore. Kako će izgledati izbori 2022. zaista je rano govoriti, ali mislim da u ovim narednim godinu dana, recimo, stranke koje su pobjednice na ovim izborima, da je tako nazovemo PDP i stranka četvorke, ne vidim kako će uticati na eventualne promjene u Bosni i Hercegovini na višim nivoima i visoku politiku uopšte.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Antiću.
Hvala i vama na pozivu.
Hvala gospodine Čerkađiću.
Hvala Radiću.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili 2 politička analitičara iz Bosne i Hercegovine, Denis Čerkađić i Velizar Antić. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org. Toliko u današnjoj emisiji. Više sadržaja možete potražiti i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Lijep pozdrav do narednog slušanja.